Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji je v času razglašene epidemije umrlo 109 ljudi, potrjenih okužb je bilo skoraj 1500. Država se pripravlja na morebitni drugi val. Minister Gantar pravi, da bo nujno ukrepiti zdravstveni sistem.
Slovenski in ameriški vojaški piloti so se s preletom za zmago zahvalili vsem, ki so pomagali pri soočanju z epidemijo in tistim, ki jih je koronavirus najbolj prizadel.
Ukrepi za omejitev širjenja virusa se rahljajo. Natančna navodila in priporočila objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Avtomobilski sektor in turizem najbolj prizadeta zaradi epidemije. Gradbeništvo kriza še čaka.
Evropa z novim rahljanjem ukrepov nadaljuje pot proti normalizaciji.
Še vreme, danes bo na zahodu sončno, drugod čez dan bolj oblačno. Jutri dokaj sončno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jože Bartol. Obdobje epidemije je tudi uradno odpravljeno, kljub temu pa bo treba še naprej upoštevati nekatere omejitve in se ravnati samozaščitno. Država se bo v prihodnjih tednih pripravila na morebitni novi val, v primeru pojava posameznih žarišč pa se bo ta poskušalo podrobčno omejevati. Več v prispevku Andreja Šinka.
Kljub temu, da je bilo soočenje s prvim valom epidemije po besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja in poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana uspešno, so se pokazale nekatere pomanjkljivosti. Zaradi tega bo zdaj nujno sprejeti vse ukrepe, da se država pripravi na morebitni drugi val, tudi s spremembami državnega načrta za soočenje z epidemijo.
Vsak načrt je živa stvar in po vsaki vaji, po vsaki akciji, če smem tako imenovati tudi to, ta dogodek, je seveda veliko stvari, ki jih je treba dopolniti, spremeniti, požurirati.
Šestan je pojasnil, da so imeli kar nekaj težkih trenutkov, zlasti takrat, ko so bila skladišča zaščitno opremo prazna, zavodi pa so jo nujno potrebovali. Minister Gantar pa je tudi za prihodnje napovedal intenzivna testiranja, se lahko le ta pokažejo na morebitna nova žarišča, ki se bo na to poskušalo lokalno zamejiti.
Se v vseh preteklih letih nekako ni želelo ali pa ni hotelo upoštevati dejstva, da je populacija v domovih za starejše občane starejša, da jo spremljajo številna kronična obolenja in da enostavno za njihovo nego in oskrbo oziroma pomoč je potrebno tudi več zdravstvenega kadra.
Vlada namerava po njegovih besedah okrepiti zdravstveni sistem in vzpostaviti neke vrste negovalno bolnišnico, kjer bi lahko nameščali starejše, ki potrebujejo več zdravstvene nege. V času prvega vala okužb je namreč večina od nekaj več kot 100 umrlih prihajala iz domov za starejše.
Se v vseh preteklih letih nekako ni želelo ali pa ni hotelo upoštevati dejstva, da je populacija v domovih za starejše občane starejša, da jo spremljajo številna kronična obolenja in da enostavno za njihovo nego in oskrbo oziroma pomoč je potrebno tudi več zdravstvenega kadra.
Tega pa po besedah ministra ne bo lahko zagotoviti. Vlada je sicer javnim zavodom ponudila tudi možnost skupnega naročanja opreme, vendar pa, kot je pojasnil Gantar, za to ni bilo interesa. Bi pa ministrstvo zavodom lahko namenilo dodatna sredstva za nabavo. Ker bo v prihodnje zdravstveni sistem potreboval več sredstev, se je omenjalo tudi možnost, da bi se zmanjšala košarica zdravstvenih pravic in bi več storitev bilo samo plačniških.
V tem trenutku se o tem ne pogovarjamo. Dejstvo je seveda, da bo potrebno finančno situacijo ponovno oceniti glede na gospodarske razmere v jeseni, ko bo dejansko jasno, koliko manj priliva sredstev prispevkov bo v Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na drugi strani pa seveda je pred nami obveza in določena potreba po spremembah v načinu dela, če želimo seveda naprej opraviti enak ali pa seveda še dodatno večji obseg dela.
Zato nameravajo vzpostaviti dodatne programe o skrajševanje čakalnih dob pa vključiti tudi zasebnike. Tako Šestan kot Gantar sta se zahvalila vsem, ki so v času epidemije kakorkoli pomagali, slednji pa je dodal, da bi se zadeve bistveno slabše končale, če ne bi spoštovali predpisanih omejitev. Nekateri ukrepi še veljajo, tako?
Bo potrebna še vedno zaščitna maska v zaprtih prostorih, kjer ni možno zagotavljati medsebojne razdalje metra in pol. Potem obvezna bo v javnih prevoznih sredstvih. Obveza bo predstavljala za tiste, ki imajo znake respiratornega obolenja, seveda za zdravstvene delavce glede na stopnjo izpostavljenosti, za obiskovalce zdravstvenih zavodov, enako velja za socialno-varstvene zavode, domove starejših občanov.
Je pojasnil Gantar in dodal, da lahko tako bistveno zmanjšamo širjenje okužb, hkrati pa pojasnil, da so za kršitve še vedno predvidene kazni.
Poglejmo še nekaj konkretnih potez rahljanja ukrepov. Zaprte ostajajo diskoteke in nočni klubi, prav tako ob nedeljah in praznikih ostajajo zaprte trgovine. Izjema so bencinski servis in lekarne, ki so lahko odprti. Več o tem pa Silvestra Sadar.
Če vas zanimajo pravila glede teka, kolesarjenja, golfa, joge in turizma, odprite spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tam najdejo navodila tudi frizerski in masažni saloni, socialno-varstveni zavodi, šole in vrtci. Vsa storitvena dejavnost, kot so zlatarstvo, trgovine z obutvijo in papirnice, pa avtopralnice, lovci in pogrebni zavodi. Vsak dokument je dolg do nekaj strani. Poglejmo gostinske lokale in kioske. Na voljo so take-away, drive-in in to-go oblika, če to omogoča prostorska ureditev. Stranke morajo imeti možnost hrano, sladoled, pijačo pred lokali naročiti in sprejeti preko izdajnih okens ali pregrad iz pleksi stekla. Plačevali naj bi brezstično, zaposleni morajo po vsaki stranki razkužiti terminal. Če lokal nima izdajnega mesta, je varen prevzem hrane možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Spet je možen tudi obisk fitnesov, wellnessov, zdravilišč in kopališč. Večina jih ostaja še zaprtih, goste pričakujejo konec tedna ali kasneje. Pa bazeni? Poklicali smo vodja kopališča v Tivoliju Luka Trškana, ki je izpostavil dezinfekcijo površin in varnostno razdaljo uporabnikov, ki mora biti
minimalno od metra pa pol do 2 metra, v gibanju zaželeno celo več, kar pa v praksi onemogoči normalno oziroma uporabo plavalnih prog, saj se v vsakem primeru plavalci srečajo med poizvajanjem vadbe. Smo pa veseli, da se zadeve odpirajo, da je možno začeti obratovati, saj se zavedamo, da če se počasi kolona začne premikati, se potem tudi ne bo normalno začel vrteti.
Pa vrtci? Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo in po njej, po prihodu iz stranišča, pred menjavo plenic in po njej, po prihodu s prehoda, po vsakem prijemanju kljuk ograje. Oddelki v osnovnih šolah in vrtcih se ne bodo več delili. Učencem v razredu ne bo treba več nositi mask, učitelji jih svetujejo, pa avtobusi. Vstopanje in izstopanje je možno le na zadnjih vratih, kjer mora biti nameščeno razkužilo. Obvezna je uporaba zaščitne maske. Število potnikov je omejeno na največ 1/3 registriranih sedežev v vozilu. Prenehali so veljati tudi začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter prisodnih zadevah. Na javnih krajih in mestih je sicer dovoljeno zbiranje do 200 oseb. Kot smo že omenili, prav v vseh okoliščinah ostajajo nekatera pravila enaka. Priporočena razdalja med ljudmi ostaja 1,5 meter, če je ni mogoče zagotoviti, so maske obvezne. Več o vsem pa na straneh NIJZ.
Epidemija je od 12. marca terjala 109 življenj, večino v domovih za starejše, okužbe pa so bile potrjene pri skoraj 1500 osebah. Testiranih je bilo blizu 80 tisoč oseb. Včeraj so pri nas opravili še skoraj 250 testov, vsi so bili negativni, nedelja pa je bila že četrti dan brez potrjene okužbe pri nas. V bolnišnicah se je včeraj zdravilo še 5 bolnikov s COVID-19, eden je potreboval intenzivno nego. Ljubljanski klinični center medtem ostaja edina slovenska bolnišnica za oskrbo bolnikov s COVID-19, vendar pa direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek svari pred nevarnostjo drugega vala.
Mi smo še vedno pred tem, da se nam epidemija povrne, da imamo drugi val. Ne bi rad zastraševal, ampak rad bi samo povedal, da je to realnost, da je se to realnost zgodilo v mnogih državah, v nekaterih celo 3 valovi, tako da je, so vsi te ukrepi, ki jih imamo, so še naprej nujni in jih je potrebno vzdrževati, to pa zato, da imamo družbo zdaj odprto, da lahko redno delamo, da redno se šolamo, in da kljub temu, da je virus še vedno med nami, zaradi ukrepov preventivnih, ki jih izvajamo, seveda lahko vse to vzdržujemo. To je zelo pomembno, kajti družba dolgo časa, tako zaprta, kot je bila, pač ne more biti.
Posebne zahvale so bili danes deležni vsi sodelujoči v boju proti epidemiji. Slovenski in ameriški vojaški piloti so namreč z lovci preleteli slovenske kraje, ki jih je epidemija najbolj zaznamovala. Policijske patrulje so v tem v času v neposredni bližini bolnišnic prižgale modre luči. Prispevek Alena Salihoviča.
Pripadnikom 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske s Pilatusi se je nekaj po 13. uri na Jesenicah pridružilo 6 ameriških lovcev F-16, ki so tja prileteli iz nad Italije. Nato so leteli nad Golnikom in Kranjem nad Ljubljano ter poleteli proti Celju, Mariboru in Ptuju, nato pa obrnili proti Šmarjam pri Jelšah ter nadaljevali proti Brežicam, Metliki, Črnomlju, Kočevju in Postojni. Polet so sklenili v Izoli. Prelete letal so spremljali tudi policisti s policijskimi lučmi in sirenami. Letala so preletala v dveh ešalonih, med katerimi je bila milja razmika, in sicer na višini približno 1200 metrov s povprečno hitrostjo 425 km na uro. Polet je bil izveden v skladu z zakonom o letalstvu, leteli so z razmeroma nizko hitrostjo, tako da ni bilo veliko hrupa. Sami smo njihov prelet za zmago v tej epidemiji spremljali v parku zavoda svetega Stanislava v Šentvidu. Kot so povedali predstavniki slovenske in ameriške vojske, so v obrambnem sistemu izjemno hvaležni tistim, ki so se v prvih vrstah spopadli z virusom kot novo obliko grožnje. Na ministrstvo za obrambo so poudarili, da so želeli s to potezo ob uradnem preklicu epidemije sporočiti, da se z velikimi tveganji lahko uspešno soočamo le tako, da sodelujemo in si med seboj pomagamo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Protesti proti policijskemu nasilju zajeli že 75 ameriških mest.
V tednu slepih in slabovidnih omenjena skupina opozarja na težave, s katerimi je soočena.
Šport po več kot dveh mesecih premora, nadaljevanje domače teniške sezone.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Ajdovščina-Vipava pri Žapožah, obvoz pa je možen po lokalnih cestah. Zastoj zaradi del pa je na ljubljanski južni in vzhodni obvoznici pred predorom Golovec proti Zadobrovi, na zastoj zaradi popodanske prometne konice pa na cestah Ljubljana-Črnuče, Šmarca-Kamnik, v Novem mestu med Krko in Revozom v obe smeri ter tudi na nekaterih drugih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Na Jelšanah čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo približno 30 minut, na Obrežju pa vozniki tovornih vozil pri izstopu iz Slovenije prav tako 30 minut, no na Gruškovju pa vozniki tovornih vozil pri izstopu čakajo približno 1 uro. Na Gorenjski avtocesti je zaprt izvoz pod Tabor iz smeri Jesenic proti Tržiču. Obvoz je možen preko priključkov Brezje in Naklo, zaradi posebne tehnologije preplastitve pa na vozišču ostajajo zrna, zato vozite še posebej previdno. No, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in zahod pa promet poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
15 in 14 minut je. Čeprav tretji protikoronski zakon že velja, pa turističnih bonov za zdaj še ni mogoče koristiti v izbrani nastavitvi. Vladni govorec Jelko Kacin pričakuje, da bo to mogoče najpozneje do 15. junija. V skladu z zakonom bodo turistični boni evidentirani v korist upravičenca v informacijskem sistemu finančne uprave, ki bo poskrbela tudi za povračilo stroška nastanitve izbranemu turističnemu ponudniku. Poslanci so ob tem v zakon nedvoumno zapisali, da v primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev ne sme zaračunati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Avtomobilski sektor je eden tistih, ki ga je nova koronavirus kriza najbolj prizadela. Med tistimi sektori, ki jih negativna cena tega časa še čaka, pa je po besedah predsednice Združenja nabavnikov Slovenije Marine Lindič gradbeništvo. Prispevek Alena Salihoviča.
Čas epidemije je približno 350 članov Združenja nabavnikov iz zasebnega in javnega sektorja prizadela zelo različno, odvisno od panoge.
Je najbolj koronavirus kriza prizadela avtomobilsko industrijo in pa turizem, tako da nekatere druge branže pa še ne. Pričakujem, ponavadi je gradbena pride z zakasnitvijo, ne? Takrat, ko druge branže že mogoče so v polni krizi, gradbena še zaključuje posle, pa se mogoče potem zgodi ta kriza tudi tam.
Je povedala Lindičeva, ki pričakuje počasno okrevanje gospodarstva, veselijo, da med državami, kjer naj bi bil precej prizadet avtomobilski sektor, ni Slovenije in novomeškega Revoza, kjer po poročanju medijev napovedujejo odpuščanja.
Da bomo videli, kaj bo bližnja budočnost prinesla, ne? Ker nekateri strokovnjaki tukaj zelo različno napovedujejo. Eni pravijo, da bo kriza v obliki dvojnega V, ne? Da zdaj smo v prvem V-ju navzdol, da bojo te pomoči države in subvencije povzročile v četrtem kvartalu, tretjem četrtem kvartalu dvig gospodarske aktivnosti, da pa se zna potem, ko bo teh subvencij in pomoči držav konc, da se zna pa zgoditi drugi V.
O mesecih, ki prihajajo za nabavnike, pa je dodala, da morajo predvsem v časih, ko ponudba presega povpraševanje, sprejeti prave korake.
Pogajajo z dobavitelji nove pogoje, ker takrat se definitivno cene začnejo padati. Ne, videli smo, kaj se dogaja na trgu energentov, kaj tazga, kar se je zgodilo z cenom padca nafte v negativo. Mislim, da še nikoli nihče, odkar je nafta tako pomemben energent, se ni na svetovnem trgu zgodilo in to seveda posledično potem zelo vpliva tudi na vse surovine, ki so vezane na nafto.
Prav zaradi tega, ker se nakazuje nova gospodarska kriza, Marina Lindič poudarja, da naj nabavniki ne fiksirajo cen dolgoročno, ampak se pogajajo na kratka obdobja.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ura je 15 in 18 minut, poglejmo na tuje. Evropa z rahljanjem ukrepov vse bolj pogumno stopa po poti normalizacije. V ZDA, kjer se epidemija počasi umirja, pa so boj z virusom zasenčili množični protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi. Več Petra Stopar.
V Evropi je največ smrtnih žrtev zaradi COVID-19 zabeležilo Združeno kraljestvo, ki pa je bilo po številu okuženih na drugem mestu, za Španijo. Prvi otroci so se v šole in vrtce lahko vrnili v Angliji, v vseh delih kraljestva pa rahljajo omejitve glede druženja, pri čemer je potrebna varnostna razdalja 2 metrov. V Španiji bo z dodatnim rahljanjem predpisov v določenih regijah že 70% prebivalcev v tretji od 4 faz sproščanja. V tej fazi je dovoljeno zbiranje do 15 ljudi. Do 40% zasedenosti se lahko odprejo vse trgovine, ne glede na velikost. Stroge omejitve ostajajo v Madridu in Barceloni. V Italiji, ki je bila žarišče izbruha epidemije na stari celini, se večje spremembe obetajo pojutrišnjem, ko se odpirajo meje med posameznimi deželami. Od takrat bodo v državo lahko vstopili tudi državljani članic Unije, ne da bi ob tem morali v karanteno. Že danes pa obiskovalce znova sprejema najbolj priljubljena turistična znamenitost Rimski kolosej. Jutri bodo veliko omejevalnih ukrepov odpravili tudi v Franciji. Ukrepe še naprej rahljajo v ZDA, državi z največ potrjenimi okužbami na svetu. Čeprav se tam epidemija umirja, so boj z njo zasenčili množični protesti, ki so se začeli pred tednom dni v Minneapolisu zaradi smrti 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda in zajeli že 75 mest. V 40-ih so zaradi nasilnih izgredov oblasti uvedle policijsko uro, v 15-ih mestih je aktivirana nacionalna garda. Policisti uporabljajo tudi gumijaste strelke in solzivec, protestniki pa proti njim mečejo, kar jim pride pod roke. Številni ljudje so ranjeni. Spomnimo, Floyd, ki je bil osumljen nakupa cigaret s ponarejenim bankovcem, je umrl med aretacijo, ko mu je policist Derek Chauvin skoraj 9 minut klečal na vratu, čeprav je Floyd dejal, da ne more dihati. V teh prazničnih dneh so se pokojnega in vseh žrtev nasilnih izgredov spomnili v cerkvi. Predsednik ameriške škofovske konference, nadškof Jose Gomez, je uboj Floyda označil za nesmiselnega in brutalnega. Dodal je, da trenutni protesti odražajo upravičeno jezo več milijonov ljudi, ki še vedno doživljajo ponižanja in neenakost zaradi rasizma. Tudi sam pa je posvaril pred zlorabo legitimnih protestov ter izrazil upanje v pravično preiskavo.
V Braziliji so potrdili že 500 000 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je več kot 29 000 ljudi, od tega 480 v zadnjih 24 urah. Včeraj so v več mestih izbruhnili spopadi med vladnimi podporniki in nasprotniki ter policijo. Čeprav število okužb še naprej raste tudi v Rusiji, pa so tam delno odpravili karanteno. Prebivalci Moskve so tako ob upoštevanju preventivnih ukrepov prvič po 9 tednih lahko znova odšli na sprehod ali rekreacijo na prostem. Spet so odprta tudi nakupovalna središča, avtomobilski saloni, knjigarne in pralnice.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Na dan po binkoštnem prazniku v katoliški cerkvi praznujemo praznik Marije Matere Cerkve. Marija je po Jezusovemu nebohodu skupaj z apostoli in ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila za dar Svetega Duha. Tako je postala mati prve krščanske skupnosti in pozneje mati cerkve, ki se je oblikovala na binkoštni praznik. V slovenskem bogoslužnem koledarju je današnji dan praznik od leta 1980. Na Zaplazu pa je bilo včeraj popoldne slovesno in sicer ne le zaradi praznika Binkošti. Pripravili so namreč osrednji romarski shod ob godu blaženega Alojzija Grozdeta. Slovesno somaševanje je vodil škof Andrej Glavan. Prispevek Marjane Debevec.
13. junija bo minilo 10 let, odkar je bil na nepozabnem vseslovenskem evharističnem kongresu na športnem stadionu v Celju pred 32 000 verniki Alojzij Grozde razglašen za blaženega. Škof Glavan ga je takole opisal.
Alojzij Grozde je vzornik izbire evangeljskih vrednot. Tisto, kar moramo postaviti na prvo mesto v svojem življenju, je Božja ljubezen, ki nam jo je Jezus Kristus razodil s tem, da je za nas daroval svoje življenje. Postal je zgled in priprošnik zlasti mladim.
Zan lahko rečemo, to je bilo življenje močne vere, upanja in velike ljubezni, ki žareva lepoto svetosti.
Pa je dodal postulator za njegovo kanonizacijo Igor Luzar. Relikvije mučenca Grozdeta so shranjene v stranskem oltarju v Božjepotnem središču na Zaplazu, kjer so verniki ob sklepu svete maše tudi molili in prosili, da bi bil kmalu prištet med svetnike. Včerajšnja slovesnost pa je bila priložnost tudi za podelitev odličja svetega Jožefa, ki jo je tokrat prejela družina Koprivc. Z 11 otroki je verjetno najštevilčnejša družina v novomeški škofiji. Prihajajo iz Stare Gore v župniji Mirna. Najmlajšega člana so se v družini razveselili lansko leto.
Družini vlada vzdušje vere in ljubezni, stremijo k medsebojni pomoči in se med seboj spodbujajo. Vsa družina pa tudi sodeluje v župnijskem življenju, predvsem pa lepšajo bogoslužje s svojimi glasovi, ko smo že tudi danes slišali.
Je še dejal škof Andrej Glavan. Spomnimo, da so bile prav družine v času epidemije nosilke vere in življenja cerkve.
Začel se je teden slepih in slabovidnih. Ta je priložnost, da se opozori na težave, s katerimi je soočena omenjena skupina. Sonja Pungartnik, ki na našem radiju pripravlja oddajo Luč v temi, je opozorila, da kljub temu, da so slepi in slabovidni zajeti v številne zakonske in podzakonske akte, ostajajo številni izzivi.
Tako še vedno nekako pogrešamo nekakšne boljše ureditve na podlagi osebne asistence, kjer se slepi in slabovidni čutimo diskriminirane, Prav tako pa predvsem pogrešamo izvedbeno raven raznih zakonov in predpisov, kajti vemo, da tehnologija in ves svet danes tako hitro napreduje in karkoli se pojavi novega, potem se pojavi takoj težava tudi za nas. Veliko je danes nedostopnosti prav zaradi teh novih pojavov, ki jih imamo recimo zaradi teh monitorjev, ki so povsod, komunikacije ni več toliko v živo, naprimer zdaj le konkretno, ko je bila tale korona čas, pa so trgovce zaprli za steklo, zdaj mi jih ne slišimo, ne vidimo, ko namahajo ven, spletne strani pogosto niso prilagojene nam in potem se seveda zatika, ko želimo iti na splet, kar nam je sicer dostopno, vendar če je spletna stran ni pravilno urejena, potem seveda tega ne moremo in pogosto se zgodi, da izvajalci projektov prijavijo projekt, ga izvedejo in potem potrebujejo spet dodatna sredstva za to, da neko stvar prilagodijo nam.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije pripravlja v tem tednu številne spletne aktivnosti, na katerih želi opozoriti na omenjene težave, zvrstila pa se bodo tudi številna predavanja ter kulturne dejavnosti. Pungartnikova je opozorila, da je zveza, ki letos praznuje stoletnico, v preteklosti naredila veliko delo za slepe in slabovidne.
Preko svojih programov, preko svojega angažiranja za to, da bi slepi in slabovidni v družbi vendarle imeli mesto, imeli določene pravice, predvsem možnosti za to, da delamo. Zveza je bila vse skozi aktivna tako na področju, se pravi, družabništva slepih, kako tudi na političnem področju, pa tudi športnem, kulturnem. To je nekako edina organizacija v Sloveniji, ki jo imamo, ki združuje tudi 9 društev in ta organizacija nam pravzaprav ponuja številne možnosti, predvsem tiste, ki jih člani izrazimo. Je pa v preteklosti igrala tudi zelo veliko vlogo na tistih področjih, kjer je država odpovedala. In to je bila predvsem celovita zgodna obravnava slepih in slabovidnih otrok, ki je šele zadnja leta prav zaživela, in pa rehabilitacija kasneje oslepelih, slepih in slabovidnih, ki je tudi šele zadnja leta dobila svoje mesto tudi v zakonodaji.
Teden slepih in slabovidnih se bo zaključil v petek ob 19. uri zahvalno sveto mašo, ki jo bo v kapelici svetih bratov Cirila in Metoda na dvorcu Okroglo daroval nadškof Anton Stres. Zahvalno mašo bomo prenašali tudi preko Radia Ognjišče.
Po več kot 2 mesecih premora zaradi pandemije novega koronavirusa se je pretekli konec tedna nadaljevala domača teniška sezona. Po vsej Sloveniji je nastopilo skoraj 350 tekmovalk in tekmovalcev v različnih kategorijah. Zmag v članski konkurenci pa sta se veselila Blaž Kavčič in Nastja Kolar. Nešportne življenje ne bosta več takšna, kot sta bila do korona krize, je prepričan eden največjih športnih zvezdnikov na svetu Lionel Messi. Argentinski nogometaš Barcelone je v pogovoru z mediji dejal, da se bo dojemanje športa zdaj popolnoma spremenilo. Messi čaka na nadaljevanje prekinjene sezone, španska liga naj bi se sicer predvidoma nadaljevala drugi teden junija. Tekme bodo potekale brez gledalcev. Nekdani slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl bo zaradi težav z ukleščenim živcem najverjetneje moral izpustiti naslednjo tekmo nemške Bundeslige, ko se bo njegov Leipzig danes v gosteh meril s Kolnom. Kampl je sicer odpotoval z ekipo na gostovanje, a konec tedna ni treniral. Podporo skupnosti afroameričanov ZDA, ki je svoj bes zaradi smrti Georgea Floyda izlila po ulicah največjih ameriških mest, so preko družbenih omrežij izrekli tudi 3 največji slovenski zvezdniki na drugi strani luže. Ne smemo ostati tiho, je med drugim zapisal hokejist Anže Kopitar. Zaskrbljenost nad nasiljem ZDA sta izrazila tudi Luka Dončić in Goran Dragić, ki sta na Twitterju deljene objave pospremila simboli molitve. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Nad severno polovico Evrope je šibaka anticiklon, nad Alpami in severnim sredozemjem pa območje enakomernega zračnega tlaka. Od severa k nam doteka občasno bolj vlažen zrak. Danes bo tako na zahodu še sončno, drugod čez dan oblačno, jutri pa dokaj sončno, popoldne bodo posamezne plohe, temperature bodo od 5 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 13, dnevne od 20 do 24 stopinj. Obeti v sredo večinoma sončno, popoldne nekaj krajevnih ploh ali neviht, v četrtek bo zapihal jugozahodni veter, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji bo pretežno oblačno, ponekod bo tudi občasno deževalo, na vzhodu pa bo še večinoma sončno vreme. Preglejmo temperaturne podatke slovenskih krajev ob 15. uri. Škofijska mesta, Ljubljana zmerno oblačno 23 stopinj, Maribor in Koper 20, Novo mesto Celje oblačno 21 stopinj in Murska Sobota pretežno oblačno 22. Ostali podatki. Tolmin in Nova Gorica 26 stopinj, Ajdovščina 25, Bovec 24, Idrija 23 stopinj. Črnomelj, Kranj, Litija, Bohinjska Češnjica in Radenci povsod 22 stopinj. Logatec, Vrhnika, Trebnje, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice in Ptuj povsod 21 stopinj. Postojna in Slovenj Gradec pretežno oblačno 20 stopinj, 20 stopinj tudi Ilirska Bistrica, Metlika, Rateče, Rogaška Slatina in Ravne na Koroškem. V Kočevju, Gornjem Gradu, Podčetrtku, Mežici na Pohorju 19 stopinj Celzija, Jezersko in Babno Polje 16 stopinj, Listca pretežno oblačno 14. Letališča? Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik, pretežno oblačno 21 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, pretežno oblačno 22. Sečovlje Portorož, pretežno jasno 23 in Lesce 21 stopinj. Rudno Polje 14, Krvavec 10, Kredarica pa zmerno oblačno in 4 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Ajdovščina-Vipava pri Žapužah, obvoz je po lokalnih cestah. Zastoj je pred predorom Golovec na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana center proti Zadobrovi ter na vzhodni ljubljanski obvoznici od Zaloške proti Malencam zaradi del. Zastoj tudi na cestah Ljubljana-Črnuče, Šmarca-Kamnik, v Novem mestu pa med Krko in Revozom v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in upadnicah. Zaradi povečanega prometa občasno zapirajo predor Karavanke v smeri proti Avstriji. V Avstriji namreč do 22. ure velja prepoved prometa tovornih vozil zaradi binkoštnega ponedeljka na slovenski strani. Pred mejo z Avstrijo tako že stojijo tovornjaki, in prav tako na počivališčih, na avtocestah pred prehodoma Šentil in Karavanke. Še na mejne prehode poglejmo, Jelšane in Obrežje, tam je čakalna doba in sicer Jelšane do 30 minut pri izstopu iz Slovenije za osebna vozila, Gruškovje ena ura za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo in pa Obrežje tovorna vozila do 30 minut pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.